Klukkan 9 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Fjölskylda Jóns Þrastar Jónssonar telur hugsanlegt að Jón hafi verið myrtur af leigumorðingi Dyflinni á Írlandi fyrir mistök. Leigumorðingjanum hafi verið ætlað að myrða annan Íslending sem heimsótt Írland á sama tíma. Þetta kemur fram í umfjöllun Irish Times málið í gær. Lögreglumenn frá Írlandi eru væntanlegir til Íslands í næstu viku í tengslu við rannsóknina en síðast vitað ferðir Jóns í Dyflinni í febrúar árið 2019. Í tilkynningu frá íslensku lögreglunni segir að samþykkt réttarbeiðni liggi fyrir og tilstandi að taka skýrslur af 35 manns vegna málsins. Írska lögreglan hefur engar frekar upplýsingar afdrif Jóns og engin ummerki hann hafa nokkuð tíma fundist. Kristín Frostadóttir forsætisráðherra sagði í gær að ríkisstjórnin hygðist koma auðlindagjald á hitaveitu á íbú og höfuðborgarsvæðisins. Hún sagði að í lok ársmyndi þessi breyting koma á og með því sé ætlunin að jafna orkukostnað milli dreifbýlis og þéttbýlis. Þetta kom fram á opnum fundi sem samfylkingin nefndi til í Edinborgarhúsinu Ísafirði í gær, nánar þetta í Morgunblaðinu. Fleiri tugir íslenska fyrirtækja hafa nú þegar skráð sig í hópmálsókn á hendur bókunarsíðinu booking.com en mörg þúsund evrósk fyrirtæki hafi heildina skráð sig í hópmálsóknina. Þetta segir Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar í samtali við Morgunblaði í dag. Málsóknin kemur til í kjölfar dóms Evrópudómstólsins. Þess efnis að booking.com hafi með svokölluðum verðjöfnunarskilmálum misnóta markaðsráðandi stöðu sína og þar með brotið í bága við samkeppnisreglur Evrópusambandsins. Og þá var íþróttum áttalega úrslitum mjólkubikarkeppni Karla í knattspyrnu lauk í gær Valur vann IPVAF 1-0 í Vestmannaeyjum og fram vann Afturöldingu 1-0 í Mosfellsbæ. Í gærkvöldi var síðan dregið undan úrslit og Valur fær heimaleik gegn Stjörnunni og Vestri mætir fram á Ísafirði. Í kvöld eru tveir leikir í bestu deild kvenna í knattspyrnu, fram á Þróttur mætast í Úlfarsárdal og FHL og Tindastóll leika í Fjarðabyggðarhöllinni á Reyðarfirði. Á að veðri. Breytil átt 3-8 metrar á sekundi í dag skýja með köflum og stöku skúrir á víð og dreif suðaustan 5-10 metrar á sekundi í kvöld á suður og vesturlandi með dálítilli vætu. Austan 5-10 metrar á sekundi á morgun 13-18 syðst. Víða bjartviðri framan að degja morgun fer að rigna seinnipartin og fyrst sunnan til. Hiti þessa tvo daga 8-17 stig hlýjast á suðausturlandi í dag en norðan og vestalands á morgun. Ég hef valdi Björnum minna fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu.